Ուղի եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Արցախում խաղաղապահ զորախմբի նախկին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին կփոխարինի Միխայել Կոսոբոկովը, Ադրբեջանը իր մտահոգությունն է արդեն հայտնել. Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կրկին առաջարկում է ազգային ժողովում ստեղծել Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով. Սկանդալի կենտրոնում հայտնված դպրոցի տնօրենը ազատ արձակվեց. Չնայած դատախազության հարուցված քրեական գործին Ֆիզգառադոկ անունով հայտնի թաղամասում այսօր շինարարական աշխատանքները շարունակվել են, բնակիչները ահազանգում են, գիտավանում ծառեր են հատվում։
Հետքերը ապացույցները վերացնում է։
Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Ռուս խաղապահները Արցախում կմնան 5 տարի, ինչպես նշված է Եռակողմ համաձայնագրում, ապա երկարաձգման որոշում կկայացվի։ 10-ի փոխանցման ասել է գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը, որն ավարտեց իր առաքելությունը Արցախում խաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում։ Արցախում խաղապահ զորախմբի նախկին հրամանատարին փոխարինում է գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովը։ Մանրամասները եթերի ընթացքում։ Ազոխ դրախտիկ Քարինտակ եւ Ավետարանոց համայնքների ստեղահանվածների համար կկառուցվի շուրջ 650 առանձնատուն, հայտնում է Արցախի նախագահի գրասենյակը, նշելով, որ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է Ասկերանի շրջանի Այգեստան եւ Նորագյուղ համայնքներ, որոնց վարչական տարածքներում էլ կառուցվում են այդ առանձնատները։ Բնակավայրերի շինարարությունը իրականացվում է Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների ֆինանսական միջոցներով, ինչպես Արցախի նախագահի գրասենյակն է փոխանցում։ Առաջին բնակարանները պատրաստ կլինեն արդեն 2022-ին, իսկ շինարարությունը ամբողջությամբ աղտեսվում է ավարտին հասցնել 2023-ին։ Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած շրջաններից ընդհանուր առմամբ տեղահանվել է 9396 ընտանիք կամ 38154 հոգի, ամենաշատ բնակիչները եղել են Հադրութի, ամենաքիչը Շահումյանի շրջանում։ Երեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խումբը նիստ է անցկացրել քննարկել գալիք թիմ ընտրություններում կուսակցության մասնակցության կառուցվածքային եւ այլ հարցեր։ Կուսակցության Facebook-յան էջից պարզ է դառնում, որ նիստին մասնակցել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 669-ով, հասնելով 247666-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը անցավ 5000-ը։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10111 մարդ։ Միջազգային լրահոսից ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը միջազգային համայնքի կոչի արել շարունակել երկխոսությունը թալիբների հետ եւ կանխել պատերազմներից քայքայված Աֆղանստանում տնտեսական կաթվածի վտանգը։ Գուտերեշը այդ մասին ասել է AFP լրատվական գործակալությանը տված հարցադրությամբ։ Սրանքին ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուս խաղապահները Արցախում կմնան 5 տարի, ինչպես նշված է Եռակողմ համաձայնագրում, ապա երկարաձգման որոշում կկայացվի։ 10-ի փոխանցմամբ ասել է գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը, որն ավարտեց իր առաքելությունը Արցախում խաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում։ Մուրադովը Արցախում էր 2020 թվականի նոյեմբերից։ Արցախում խաղապահ զորքերի նախկին հրամանատարին փոխարինում է գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովը։ Ադրբեջանը այս կապակցությամբ արդեն իր մտահոգությունն է բարձրացրել, մանրամասնում է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի նոր հրամանատարի նշանակման մասին լուրը Ադրբեջանում ընդունել են առանց մեծ ոգևորության։ Վերապահումների գլխավոր պատճառը Ռուստամ Մուրադովին զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում փոխարինող գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովի կենսագրությունն է։ Բանն այն է, որ վերջին տարիներին Կոսոբոկովը հասցրել է ծառայել հետխորհրդային տարածքի գրեթե բոլոր այն տարածաշրջաններում, որտեղ պաշտոնական Մոսկվան նախապատվությունը տվել է ոչ թե տարածքային ամբողջականության, այլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին։ Գեներալ Կոսոբոկովը նախկինում պաշտոնավարել է Ղրիմում որպես Սևծովյան նավատորմի կազմում գործող բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ։ Դրանից առաջ 2015-ից 2017 թվականներին նա զբաղեցրել է Աբխազիայում տեղակայված 7-րդ ռուսական ռազմակայանի հրամանատարի պաշտոնը։ Մինչև վերջերս էլ Միխայել Կոսոբոկովը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի զինված ուժերի 58-րդ համազորային բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը, հիշեցնեմ, 58-րդ բանակի ստորաբաժ տարաժանումները տեղակայված են Հյուսիսային Կովկասում, ինչպես նաև մեկ այլ վիճելի տարածաշրջանում՝ Հարավային Օսիայում։ Այս ամենը հաշվի առնելով, թերևս բնական է, որ ադրբեջանցի թե ընդդիմադիր և թե իշխանամետ գործիչները Կոսոբոկովի նշանակումը խաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում ընկալել են խիստ վերապահումներով։ Կհանդգնեմ ենթադրել, որ անջատական Աբխազիայում գտնվող ռազմաբազայի նախկին հրամանատարի նշանակումը մեզ մոտ հավանության չի արժանացել, Facebook-ում գրել է Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը։ Ընդդիմադիր լրագրող, նախկին քաղաքական տարկյալ, այժմ Գերմանիայում բնակվող Աբխան Մուխտարլին ևս վստահ է, Կոսոբոկովի նշանակումից ադրբեջանական կողմը հաստատ չի շահի։ Գեներալ մայոր Միխայել Կոսոբոկովը նախկինում չակերտավոր խաղաղություն էր հաստատում Վրաստանի տարածքի հանդիսացող Աբխազիայում, այժմ նրան նշանակել են Ղարաբաղում ռուսաստանյան ռազմաբազայի հրամանատարի պաշտոնում։ Կոսոբոկովին արդեն ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը և այդ մասին մենք տեղեկացել ենք հայկական և ռուսական կայքերից։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ Կոսոբոկովի բազան գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, նա գերադասում է հանդիպել հայ նախարարի հետ, գրում է Մուխտարլին եզրակացնելով։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ հրամանատարի նշանակման ժամանակ Ռուսաստանը հաշվի է առնում Հայաստանի, բայց ոչ Ադրբեջանի տեսակետը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կրկին առաջարկում է ազգային ժողովում ստեղծել Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով, ինչին ընդդիմացող իշխանական խմբակցությունը հիշեցնում է Հայաստանի և Արցախի միջև արդեն իսկ գործող միջխորհրդանական հանձնաժողովի մասին։ Միջդեռ նախագիծը ազգային ժողովում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացնող Հայաստան խմբակցությունից Աղբան Վարդանյանը կարևորում է այդ հանձնաժողովի ստեղծմամբ թե հարևան երկրներին, թե միջազգային հանրությանը հազդակ ուղարկվի։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստին հետևել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հավանություն չտվեց Հայաստան խմբակցության նախագծին, որով ընդդիմադիրներն առաջարկում էին Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով վերանվանել Արտաքին հարաբերությունների և Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովը, դրա իրավասության ոլորտում ամրագրելով Արցախի խնդրի լուծման հարցը։ Չորս կողմ յոթ ձեռնպա հանձնաժողովում ձայները այսպես բաժանվեցին. ձեռնպա քվեարկացնեն իշխանական պատգամավորներն էին։ Նախագծի հիմնական զեկուցող Աղբան Վարդանյանը հայտարարեց, այս որոշումը Հայաստանի կողմից կարևոր ազդակ կլինի։
Կուզեի, որ մեր գործընկերները լինեին ավելի սկզբունքային և այս հարցը չդարձնեին այսպես ասած կոճակ սեղմողի հոգեբանությամբ չառաջնորդային հարցի պարագայում, և կարծում եմ, որ սա իրենք խոսում էին ազդակներից, կարծում եմ արդեն վստահ եմ, որ եթե հարցը մտնի ազգային ժողովի լիագումար օրակարգ, բայց քանի որ բացասական եզրակացություն տվեց հանձնաժողովը, պիտի ուրեմն օրակարգումներ առնումը քվեարկվի, վստահ եմ, որ իմ քայլ խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու և հարցը չի քննարկվելու ազգային ժողովում։ Սա մենք ունենալու ենք պատկեր, թե ինչպես է վերաբերվում այս իրավիճակում իշխող քաղաքական մեծամասնությունը Արցախի հիմնախնդրին։
Ավելի վաղ ընդդիմադիր խմբակցություններն ազգային ժողովի լիագումար նիստում առաջարկել էին Արցախի հարցերով առանձին հանձնաժողով ստեղծել, սակայն դա ևս մերժվել էր։ Ձեռնպա քվեարկած իշխանական խմբակցությունը հիմնավորել էր այսպես. սա որևէ բովանդակային փոփոխության չի հանգեցնի։ Հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյան.
Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այս նախագիծը որևիցե եղանակով մեզ չի մոտեցնում այդ հայնպաստ լուծումներին։ Այն չէ վատթարացնում իրավիճակ, այն որևիցե բան չի փոխում։ Մենք արձանագրում ենք այն, ինչ որ շուտ բանից կա։
Այսօր մեկնարկել է ստեղծվելիք հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածուների հարցազրույցի փուլը։ Այս պաշտոնի համար հայտ է ներկայացրել նաև հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ 5% բաղկացած հանձնաժողովը կընտրի կոմիտեի նախագահի թեկնածուին կամ թեկնածուներին և կներկայացնի վարչապետին։ Կոմիտեի ձևավորումից հետո չի գործի 2007 թվականին ստեղծված ՀԿՑ-ն։ ստեղծվելիք հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածու ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը 30 տարվա ընթացքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը հաջողված չի համարում։ Ըստ նրա, կոռուպցիայի դեմ պայքար եղել է, սակայն որոշ դեպքերում եղել է նաև պայքարի իմիտացիա։ Ինչ կփոխի նոր կառույցը, փորձել է հասկանալ Արտակ Խուլյանը։
Կառավարությունում այսօր կայացավ նոր ստեղծվելի քաղաքակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածուների հարցազրույցի փուլը։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության միասնական նոր մարմնի ղեկավարի մրցույթին հայտ է ներկայացրել 3 թեկնածու։ Նրանցից մեկը հատուկ քնչական ծառայության գործող պետ Սասուն Խաչատրյանն է։ Մյուս 2 թեկնածուների անունները լայն հանրությանն անծանոթ են՝ Գառնիկ Թորոսյան և Դավիթ Մկրտումյան։ Հավակնորդները հարցազրույցի ընթացքում պատասխանում են մասնագիտական հարցի և անձնական որակներին ու բարևարկությանը վերաբերող անսահմանափակ թվով ամենատարբեր հարցերի, սկսած հայտարարագրման ներկայացված ունեցվածքից, վերջացրած ընտանիքի ազգականներին վերաբերող հարցեր։ Մրցութային հանձնաժողովի աչքից չվրիպեց այն փաստը, որ հատուկ քնչական ծառայության պետը մեքենա չի հայտարարագրել։ Խաչատրյանը հիմնավորեց, թե անհրաժեշտության դեպքում ինքը կնոջ եղբոր մեքենան է վարում։
Տարվա ընթացքում օգտվել եմ կնոջս եղբորը պատկանող ավտոմեքենայից, որը շատ հազվադեպ եմ վարում։ Իդեպ նա մի քանի ավտոմեքենաներ ունի, բավականին ապահոված տղա է։ Ես շատ քիչ եմ մեքենա վարում, որովհետև ունեմ ծառայողական ավտոմեքենա, առավոտ։
Կառավարության բարձրագույն դատական խորհրդի դատախազության և իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների ձևավորված մրցութային հանձնաժողովը ընտրելու է կոմիտեի նախագահի թեկնածուներին ու նրանցից առավելագույն միավոր ստացած 2-ին կամ 3-ին ներկայացնելու է վարչապետին նշանակման համար։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Համլետ Ասատյանի խոսքով
և չափանիշները 3 հիմնական պահանջ կա գնահատման, անձնական տվյալներ, բարևարկություն, մասնագիտական գիտելիք և պատրաստվածություն։ Յուրաքանչյուր պահանջ ունի իր մեջ չափանիշներ և գնահատվում է արդեն ըստ չափանիշի, կա 6 բալ, կա 8 բալ, կա 10 բալ, առավելագույնը 100 միավոր է, որ կարա ստանա 1 թեկնածու, 1 խորհրդի անդամի կողմից։ Եվ այդ ամփոփելուց հետո գումարվելու են այդ բաները իրար և կա անցողիկ շեմ։ Անցողիկ շոմը կազմում է 50% ընդհանուր միավորների և բարևարկության նկատմամբ ավելի խիստ է պահանջը դրված խորհրդի կողմից, 60% կազմում է բարևարկության անցողիկ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կազմակերպելու և իրականացնելու է ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործություններով մինչ դատական քրեական վարույթը։ Կոմիտեի ձևավորումից հետո չի գործի 2007 թվականին ստեղծված հատուկ քնչական ծառայությունը։
Սկանդալի կենտրոնում հայտնված դպրոցի տնօրենը ազատ արձակվեց։ Համացանցում թեժ քննարկման առարկա էր դարձել այս պատմությունը։ Փաստերի ստուգման հարթակ լրատվական կայքում կաշառք և աշխատավարձի ատկատ Երևանի 122 դպրոցում։ Հոդվածում նույն դպրոցի ուսուցչուհի Մելինե Հակոբյանը գաղտնի ձայնագրություն էր ներկայացրել աշխատանքի ընդունելու համար ենթադրյալ կաշառք վերցնելու և այժմ էլ վարձատրության մի մասը պահանջելու վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեն Մալխասյանին մեղադրանք է առաջադրել խոշոր չափերի կաշառք ստանալու հատկանիշներով։ Պատմության հետքերով գնացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դատարանն այսօր ազատ արձակեց օրերս կաշառքի գործով ձերբակալված Երևանի Ալեքսանդր Բլոկի անվան թիվ 122 դպրոցի տնօրենին։ Դատավոր Աննա Մաթևոսյանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ձերբակալությունը և մերժել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը տնօրենին կալանավորելու մասին։ Մայնե Մալախյանի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանն ազատության է զրույցում ասաց.
Դատարանը փաստել է, որ արկա է հիմնավոր կասկածը, սակայն գտել է, որ արկա չի հիմքերը կալանավորման, որ նա կարող է խուսափել քննությունից, պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ կամովին է ներկայացվել քննչի բանավորի կանչով, բացի այդ արդեն համացանցում տարածված էր Մելինե Հակոբյանի վերաբերյալ տեսանյութը և ձայնագրությունը, այո, ռեպորտաժները, մյուսը, և իր համար կանխատեսելի էր, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում և նման պայմաններում ներկայացվել է առաջին իսկ կանչով, իսկ խուսափել ցանկացող անձը բնականաբար չէր ներկայանա։
Համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած 63-ամյա տնօրեն Մարինե Մալախյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ իրավապահների, Մալախյանը ուսուցիչ Մելինե Հակոբյանին աշխատանքի ընդունելու և մրցույթում հաղթող ճանաչելու գործընթացը կազմակերպելու համար 3 տարի առաջ իր աշխատասենյակում $1,500 կաշառք է պահանջել։ Գործը հարուցվել էր կաշառք ստանալու, կաշառք տալու և կաշառքի միջնորդության հոդվածներով։
Միանշանակ $1,500 վերցնելու փաստը հերքում է Արինա Մալախյանը, դա իր նաև հայտարարությամբ մեղքը չընդունելով։
Փաստերի ստուգման հարթակի հրապարակած եւ մեծ աղմուկ հանած ձայնագրությունում լսվում է, թե ինչպես է ուսուցիչ Մելինե Հակոբյանը խոսում մի կնոջ հետ, որին դիմում է որպես Մարինա Գրիգորիևնա եւ պահանջում իրեն խոստացված դասաժամերը։ Լսվում է, թե մյուսկինը ինչպես է դժգոհում կորոնավիրուսից հետո ստեղծված իրավիճակից, նկատում, որ այլ դպրոցներում ավելի շատ գումար կտար Հակոբյանի մի քանի ամսով դասաժամեր տրամադրելու խնդրանքին էլ բացասական արձագանքում։
Հայտնեցի, որ ինձ համար էլ լավ լինի, որ ես էլ կարողանամ իմ
ընտանիքի
Իսկ
Գարադոկանով հայտնի թաղամասում այսօր շինարական աշխատանքները շարունակվել են, բնակիչները ահազանգում են, շինթլտվություն ստացած Ռադկո ընկերությունը սկսել է ֆիզիկայի գիտաբանում ծառեր հատել այն դեպքում, երբ նրանց պնդմամբ սեփականության օրինականությունը այս պահին քննվում է քրեական գործի շրջանակում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է այսօր այցելել Ֆիզ Գարադոկ։
Ֆիզգորոդոկ անունով հայտնի Ալիխանյան 6 կոտորակ 1 հասցեի բնակիչներն ահազանգում են։ Քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած տարածքում շինարարական աշխատանքների իրականացումը կարող է խանգարել քննության ընթացքին։ Գիտավանի բնակիչներն այսօր առավոտյան տեսել են, տեխնիկայով ծառեր են կոտրվում։
Ծառերը տապալում եք։ Ծառերը տապալում
եք։ Ես գործի չեմ, դուք դիմեք
առաջ։ Բացեք տեսեք, ես տեսնում եմ ինչ եք անում։
Այս խնդիրը ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի։ Բնակիչները իրավական հիմքեր ներկայացնելով պնդում են, տարածքը դեռ 2000-ականներին ապօրինի է սեփականաշնորվել, այդտեղ գոյություն չունեցող նկուղի հիմքով։ Կառուցապատող Ռադկո ընկերությունը, որը վերջերս է թույլտվություն ստացել, նշում է, նման տեղեկություն չունի եւ շինարարությունը կարող է կասեցվել միայն դատական ակտով, որը չկա։ Ֆիզգորոդոկի բնակիչները վերջին շաբաթներին բողոքի ցույցեր կազմակերպեցին, պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը։ Դատախազությունն էլ օրերս հայտարարեց, բնակիչների հաղորդման հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու եւ ծանր հետևանքների հանգեցնելու հիմքով։ Դատախազությունից այդուհանդերձ նշել էին, քրգործի հարուցումը շինարարության կասեցում չի ենթադրում։
Եկա ու ներկա եղան նրան, որ ինչ որ ծառեր ընկան։ Դա է, ու շատ դա ցավալի է, գիտեք, դրա համար որ սա արժեք է, այս արժեքը այնպես չի տրվե։
Ինչ է լինելու վերջում, եթե ամենը ջարդեն ու կոտրեն, ասում է թաղամասի բնակիչ Օֆելիա Բաղդասարյանը։
Եթե այստեղ ամենտեղ տներ սարքեն, այս ծառերը չեն լինի, ու այս բնակավայրը այս տեսքը չի ունենա։
Շինաշխատանքները կարող են վերացնել ապացույցները, խոչընդոտել նախաքննության ընթացքին, շեշտում է ֆիզիկայի գիտավանի բնակիչ Վահրամ Ասատրյանը։
Տեսակ տրակտորը աշխատումեր ունեն եւ բնակիչներից նկարներ ունեն հեռախոսով նկարանած, որ նկուղի տարածքը քանդում է։ Այսինքն հետքերը ապացույցները վերացնում է։
Միջազգային թեմաներից 3 Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների միջև ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցությունից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ երկու երկրների միասնական պետության մասին փաստաթղթերի փաթեթը հնարավոր է ընդունվի արդեն հաջորդ ամսվա ավարտին, այն բնորոշելով որպես ճեղքում մի քանի ոլորտներում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Պուտին Լուկաշենկո երեք կայացած բանակցությունների հիմնական արդյունքներն են. քաղաքական ինտեգրացիա դեռ չկա, սակայն լուրջ առաջխաղացում կա տնտեսական ինտեգրացիայի շուրջ։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները երեք համաձայնեցրեցին ինտեգրացիոն ծրագրեր, ադգծելով, թե խոսքը սոսկ տնտեսական ինտեգրացիայի մասին է, ոչ քաղաքական։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեցրել են Բելարուսի և Ռուսաստանի ինտեգրման այսպես կոչված բոլոր 28 ճանապարհային քարտեզ։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահն ասել է Մոսկվայում Լուկաշենկոյի հետ բանակցություններից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Պուտինի խոսքով Մոսկվան և Մինսկը ստեղծում են ընդհանուր մակրոտնտեսական քաղաքականություն։ Պուտինը չի բացառել նաև միութենական խորհրդարանի ստեղծումը։ Սակայն երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են, որ այսօր խոսք չկա ընդհանուր արժույթի մասին։ Լուկաշենկոն մանրամասնել է. Չկա համաձայնություն ընդհանուր էմիսիոն կենտրոնի շուրջ։ Չկա դեռ համաձայնություն նաև Մինսկ աշխատանքի համար թերևս ամենակարևոր հարցի ընդհանուր էներգետիկ շուկայի շուրջ։ Ասուլիսին Պուտինը հայտարարել է, թե եկող տարի գազի գինը Բելարուսի համար կմնա նույնը, իսկ մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը կողմերը կպայմանավորվեն ընդհանուր էներգետիկ շուկայի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ համատեղ մամուլի ասուլիսին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստովանել է, որ արդեն երկար ժամանակ է Մոսկվան և Մինսկը չեն քննարկում քաղաքական ինտեգրացիան, քանի որ այս հարցում կողմերն ունեն անհաղթահարելի հակասություններ։ Պուտին Լուկաշենկո երեկվա հանդիպման գնահատականները տարբեր են։ Իշխանամետ ռուս քաղաքագետներն ասում են, սա լուրջ առաջխաղացում էր Ռուսաստան-Բելարուս համապարփակ ինտեգրացիայի հարցում, անկախ քաղաքագետները շեշտում։ Լուկաշենկո Կրեմլ հարաբերություններում երեկվա հանդիպումից հետո գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Քաղաքագիրտ աշխարից մեկուսացված Լուկաշենկոն շարունակելու է Կրեմլից պահանջել նոր վարկեր և գազի ռուսական ներքին գին Բելարուսի համար, իսկ Կրեմլը շարունակելու է դրա դիմաց պահանջել նոր քայլեր դեպի իրական միութենական պետություն։
Այժմի համար այսքանը, լուրերի հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։